informativna emisija.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Danas je srijeda, 25. oktobar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Taraha, Prova i Andronika, kao i čudotvornu ikonu Majke Božije Jerusalimske. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Povodom još jednog u nizu skrnavljenja pravoslavnih grobalja oglasila se eparhija Raško-Prizrenska. Praznik ikone Bogorodice Jerusalimske u Bogorodičnoj crkvi u Zemunu. U okviru Njegoševih dana u Herceg Novom održana tribina Otkaz srpskom jeziku. U parohijskom domu Svetovaznesenskog hrama u Beogradu u okviru redovnih duhovnih tribina predstavljeno novo izdanje Sveviđe eparhije Budimansko-Nikšićke, knjiga Besede iz katehizisa Svetog pravednog Jovana Kronštatskog. U sklopu 104. Šantićevih večeri poezije u muzeju Žito Mislić predstavljena izabrana djela Svetozara Ćorovića. Sjutra prva studijska posjeta učenika iz Srbije Jasenovcu i Pakracu. Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično kiše ili pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 14 do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve sa dubokim zaprepašćenjem primila vijest o još jednom skrnavljenju pravoslavnog groblja na području Kosova i Metohije. Riječ je o starom groblju u Kosovskoj Mitrovici, većinski srpskoj opštini, gdje je opštinsku vlast od maja ove godine drže kosovski Albanci. Ovoga puta ne samo da se radi o urbanom području, već su i građevinska firma i lice koje ih je angažovalo bez ikakvog straha od posljedica izvodili radove preko grobalja, ne osvrćući se čak ni na ljudske kosti koje su mašine iskopavale iz zemlje. Podsjećamo da nekažnjeno skrnavljenje grobova pravoslavnih vjernika na Kosovu traje intenzivno posljednjih 24 godine. Slike vandalizovanih grobalja i skrnavljenih grobova nisu samo odgovornost pojedinaca. Kosovske institucije svojim ponašanjem zapravo podstiču ovakve radikalne elemente u kosovskom društvu, a izostanak jasne i nedvosmislene osude u društvu šalje poruku da je takvo ponašanje prihvatljivo ili čak i poželjno. Zato je i došlo do ovakvog pogoršanja međuetničkih odnosa na Kosovu i Metohiji, posebno posljednjih godina. U vremenu kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova za jedan dan protjeralo igumana manastira Devina Voda, oca Fotija, kada ministri u kosovskoj vladi po ko zna koji put ponavljaju dokazano lažne optužbe na račun crkve, slike kostiju i nadgrobnih spomenika preko kojih bez ikakvog straha prelaze kamioni radi izgradnje puta, upotpunjavaju opštu sliku stanja u kome se srpski narod i Srpska pravoslavna crkva nalaze. Ovakvo ponašanje jasno pokazuje da je riječ o namjernoj kriminalizaciji i protjerivanju Srba i Srpske pravoslavne crkve i zatiranju tragova njihovog vjekovnog postojanja na ovim prostorima. Ako je ko ovih godina pozivao na pomirenje i vladavinu prava i zakona, to je bila naša crkva, koja je među prvim osudila i nedavno nasilje 24. septembra, ne samo zato što je bio ugrožen jedan manastir, monasi i poklonici, već zato što nasilje bilo koje vrste i sa bilo koje strane ne smije da bude put ka rješavanju problema. Pozivamo još jednom međunarodnu zajednicu da iskoristi svoj uticaj kako bi došlo do hitne deeskalacije situacije. Mišljenja smo da nas upravo ovakve situacije i problemi podsjećaju na važnost smirivanja tenzija i potrebe iskrenog dijaloga koji bi doveo do poboljšanja opšte situacije i života građana. Sada je i više nego potrebno raditi na zaštiti našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve i njenog kulturnog i vjerskog nasljeđa. Nepravedno i diskriminatorno ponašanje kosovskih institucija uz korišćenje lažnih optužbi i jezika mržnje koji vodi otvorenom progonu na etničkoj i vjerskoj osnovi treba da prestane jer onemogućava rješavanje pitanja dijalogom i uspostavljanje normalnog života za sve građane jednako. Stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Gornji manastir Ćirilovac kod Kolašina 25. oktobra proslavio je hramovnu slavu, spomen na ikonu Presvete Bogorodice Jerusalimske. Svetu liturgiju su služili jeromonah Kozma, iguman manastira Reževića, protojerej Rade Radović, umirovljeni paroh Kolašinski, protojerej Vasilije Brborić, paroh Nikšićki i jerej Dejan Tomović, paroh Kolašinski. Na kraju Svete službe Božije prerezan je slavski kolač, a potom je priređena slavska trpeza za sve okupljene. Bratstvo hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu danas 25. oktobra 2023. godine proslavilo je praznik Jerusalimske ikone Majke Božije, čija se vjerna replika čuva u ovom svetom hramu. Sveta liturgija je služena od 8 časova, a od 17 časova večernje i sveta tajna jele osvećenja. U okviru manifestacije Njegoševi dani u Herceg Novom, sinoć je u dvorani Park održano predavanje na temu Otkaz srpskom jeziku. Na predavanju su govorili iguman Pivskog manastira Jeftimije Škuletić te profesori Miomir Beli Kovačević i Veselin Matović. U programu su učestvovali i članovi crkvenog hora Sveti Sava iz Herceg Novog. Svetosavska pravoslavna omladina Novska Spona organizuje programe Njegoševi dani u Herceg Novom, a povodom 210 godina od rođenja Lovćinskog tajnovidca. Iguman Pivskog manastira Jeftimije Škuletić se osvrnuo na kolege koji su tih godina ostali bez posla u 4 srednje škole u Nikšiću braneći srpski jezik.
Kad sam ostao bez posla, bio među mlađim profesorima, a inače sam po struci filozof, završio filozofiju, koliki sam filozof, ne znam, pa sam radio 3 škole, elektromašinsku i gimnaziju. I onda sam ja to doživljavao više posmatrački. I želio sam da budem monah 90. godina, ali nijesam imao hrabrosti. I onda je ova se desila situacija sa školom. I ja sam imao čast da budem s tim profesorima koji su među većinom meni predavali. Bilo mi je čast da učestvujem u nekoj opoziciji. Inače, i kad sam bio mlad, moje društvo je uvijek voljelo da bude opozicija. Tako sam i dan danas volim da budem opozicija i crkvenim vlastima i svjetovnim vlastima. Tako je i tada bilo. I to je za mene bio neki način doživljaj. Za mene to nije bila neka žrtva da ostane bez posla, to je 5 godina od kada sam radio, nisam bio oženjen, a ovamo je bilo među profesorima stvarno manje ili veće žrtve. Bile su 2 bračna para koja su ostala bez posla, bilo je i djevojaka koje su i momci koji su već stariji i koji nisu znali nešto drugo raditi, tako da je to bilo zaista na neki način žrtva i bili su svjesni što rade i lično, odgovorno su to uradili. Iz početka je bilo 65 potpisa u sve 3 škole, svi su podržavali, međutim, profesorski stalež nastavnički je uglavnom više ovako kukavički stalež, jer zavisi od plata i ne zna drugo ništa da radi. Ima to ispod časti da radiš neki drugi posao i fizički, I kad je nastalo prve plate i druge, selo se na 26 i imali ste vi vašeg cijenog profesora stvarno velikog čovjeka Vuka Velaša, on je bio 27. Nas je bilo 26 iz tri škole, jedino iz četiri škole. Svaka škola imala najviše gimnazija i svi su to bili profesori vrlo ugledni, među najboljima stručni i vrlo voljeni profesori, ovi koji su ostali bez posla.
Nakon igumana Pivskog manastira Jeftimija Škuletića sabranima se na ovom predavanju otkaz srpskom jeziku obratio i profesor Miomir Belikovačević.
Šta nam valja znati? Valja znati da je srpski jezik arhetipska substanca sanskritskog, najstarijeg indoevropskog jezika, matice današnjih evropskih jezika. Ova nepobitna činjenica svjedoči o značaju i starosti jezika i naroda. Njemački naučnik Gustav Herder tvrdi čovjek je stvorenje jezika, da u jeziku obitava cijeli svijet jednog naroda, njegova prošlost, duhovnost, vjera, kultura i tradicija. Jezik je srce i duša naroda i njegova posljednja odbrana. Tamo gdje nestane jezik, po pravilu nestane i narod. Od svih određenja nacije, jednojezički koncept je najdemokratski, bilježi Gustav Herder. Veliki njemački mislilac i filozof Martin Heidegger za jezik kaže da je kuća bića, da prošlost gradi identitetska svojstva. Identitet na srpskom jeziku znači istost ili prepoznatljiv sistem vrlina duhovnih, kulturnih, državotvornih u raznim epohama narodnog trajanja. U stvari, identitet jeste bez sumnje dostojanstvo naroda u vremenima istorije. Srpski narod je, za razliku od drugih, prolazio kroz najuže tjesnace vremena, na arhetipski način, žrtvom i podivom. Jedini od naroda čije istorijsko trajanje stane u četiri riječi srpske, krst časni, sloboda zlatna i dva najbitnija egzistencijalna principa čovjeka i istorije, krst i sloboda.
Nakon profesora Miomira Belog Kovačevića govorio je profesor srpskog jezika iz Nikšića Veselin Matović.
Već 19 godina mi u Herceg Novom, mi profesori iz Nikšića, nailazimo na najljepši prijem i nigdje se tako lijepo i tako slobodno nismo osjećali kao u Herceg Novom. I zapravo mi od tada naprosto Herceg Novi doživljavamo kao svoj grad, čak možda više nego i Nikšić. I više smo ovdje u Herceg Novom održali tribina i promocija i više se ovdje možda razgovaralo o jeziku i iskrenije i toplije nego i u samom našem Nikšiću. Za Herceg Novi nas pored toga posebno vezuje naš počivši kolega i prijatelj Vuko Velaš. I mi prema njemu gajimo posebno poštovanje i njemu i njegovoj porodici, a isto tako i prema dvojema našim počivšim kolegama, profesorici srpskog jezika Stanki Nikčević i profesor srpskog jezika Svetozaru Ćirakoviću. Dakle, od nas 27, već troje je, ja vjerujem, u Carstvu Nebeskom. Dakle, ova tribina se zove Otkaz srpskom jeziku. Vrlo je to dobar naslov, više slojan, više značan. Čini mi se da se željela možda staviti možda akcenat na te naše otkaze. Ali naši otkazi su samo nešto sporadično u tome. Dakle, otkaz srpskom jeziku, ili pokušaj da se da otkaz srpskom jeziku, je upravo pokušaj da se da otkaz srpskom narodu u Crnoj Gori.
U nastavku emisije Danas aktuelno obilježimo i jednu najavu za sjutrašnje bogosluženje u Podgorici. Sjutra na praznik Svete mučenice Bosiljke Pasijanske u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom služit će se sveta liturgija sa početkom od 8 časova, nakon koje će biti iznijeti dijelovi moštiju ove Božje ugodnice na cjelivanje, blagoslov i ukrepljenje. U parohijskom domu Svetovaznesenskog hrama u centru Beograda u okviru redovnih duhovnih tribina pri ovoj crkvi 24. oktobra predstavljeno je novo izdanje izdavačke kuće Sveviđe eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve, knjiga Besede iz katehizisa Svetog pravednog Jovana Kronštatskog. O djelu su govorili protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Sveviđe i priređivač protojerej Arsenije Arsenijević, starješina Vaznesenskog hrama, kao i Dejan Pavlović iz izdavačke kuće Čuvari iz Beograda, a izabrane odlomke čitala Jelena Jež, novinar i voditelj radija Slovoljubve. O djelu Svetog Jovana Kronštatskog, između ostalog, otac Slobodan Jokić je rekao.
Ako čitate ove besede sad, evo ja ih čitam ovih dana, to su toliko bogoslovski duboke besede i sadržajne, da vi mislite da čitate nekog, a i čitate naravno, Svetog Oca. Onda kad vidite koga on sve pominje u tim besedama, Svetog Kirila Aleksandrijskog, Dionisija Areopagita, pominje Sokrata, pominje psalme i ono što mu je najmilije, pominje bogoslužbene knjige, tome ću se vratiti. Šta on kaže? Zamislite sad u Kronštatu, među pijenicama, među bludnicima, među ono, ljudima koji, prosjacima, ko šta je, da kažemo, neki kraj svijeta, odbačeni. I on kaže, tako mu je svakome neophodno i potrebno učenje o Bogu. Zato ćemo ovdje i govoriti tako, kao da su svi jednaki po stepenu znanja. Znači on sad njih predstavlja kao one koji su dostojni da slušaju besedu i kao da su spremni da slušaju takvu besedu. Evo ja sam svećenik više od 20 godina i sad čitam i mislim, toliko je lijepo i toliko morate da se udubite u cijele te besede, one vas jednostavno plijene. Ali on govori da su svi spremni da čuju riječ Božju. I on je to u stvari radio. Ono što je najviše citirao u ovim besedama je Sveto pismo. Za njega je Sveto pismo život. Za njega je Sveto pismo i ono što jeste knjiga nad knjigama. I svaki dokaz i svaku riječ koju je ovdje rekao, kao što je rekao otac Arsenije, i stvaranje, i tajnu Svete Trojice, govori o anđelima i o svijetu i o promislu i o stvaranju, sve je potkrepljivao Svetim pismom, prije svega Svetim pismom, a onda i ocima i učiteljima crkve.
Podsjećamo, poštovani slušalci, da još jedno od novih izdanja izdavačke kuće Sveviđe, eparhije Budimljansko-Nikšićke, predstavlja se večeras 25. oktobra u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Kako je najavljeno, o knjizi pisma Šmeman Florovski 1947. do 1955. Govorit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, profesor dr. Bogoljub Šijaković i profesor dr. Rastko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, a moderator je prota Slobodan Jokić. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, srpski narodni guslar gospodin Boško Vujačić posjetio je Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u carskom gradu Prizrenu. Proslavljenog guslara dočekali su gospoda profesori na čelu sa zamjenikom rektora ocem Isidorom Jagodićem. Ovom prilikom gospodin Vujačić održao je radionicu i predavanje o guslama i pjevanju uz gusle, a potom i praktično pokazao kako se pjeva uz gusle. Profesori i učenici Prizrenske bogoslovije su i sami imali priliku da imaju i prve korake učenja guslanja i pjevanja uz gusle. U nastavku centralne informativne emisije danas aktualno bilježimo dvije najave za petak 27. kada naša Sveta crkva proslavlja praznik Svete Petke. Povodom slave hrama Svete Petke u Rasovu, u 9 časova će se služiti sveta arhijerejska liturgija kojom će načelstvovati njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije. Srpska pravoslavna crkva eparhije Mileševske i crkvena opština Pljevlja, a po blagoslovu episkopa Mileševskog Atanasija, poziva sav vjerujući narod na duhovnu proslavu hramovne slave crkve Svete Petke u Pljevljima. 26. oktobra će se sa početkom u 17 časova služiti praznično večernje bogosluženje kojim će načelstvovati episkop Mileševski Atanasije. Na sam dan praznika 27. oktobra u 9 časova služit će se sveta arhijerejska liturgija i osvećenje slavskih darova kojom će načelstvovati episkop Mileševski Atanasije sa sveštenstvom i monaštvom. Zatim će uslijediti slavska trpeza, a u 15 časova će se održati smotra kulturno-umjetničkih društava Petkovdanski bazar. U 17 časova će se služiti večernje bogosluženje, zatim svečana litija, a u 18 časova i 30 minuta održat će se kulturno-umjetnički program, a gosti će biti Branka Zečević i lokalni pljevaljski bendovi. Od 24. do 27. oktobra 2023. godine u Beogradu borave visokoprepodobni arhimandrit Zaharija, duhovnik manastira Svetog Jovana Krstitelja u Eseksu, Velika Britanija, kao i visokoprepodobni arhimandrit Peter Vrizas, iguman ovog manastira. Visokoprepodobni arhimandrit Peter održao je predavanje u hramu Svetog Save 24. oktobra na temu Izgradnja hrama Božjeg u nama. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Dositej, brojno sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod. U drugom dijelu prisutnima se obratio i visokoprepodobni arhimandrit Zaharija, duhovnik manastira u Eseksu, odgovarajući na pitanja prisutnih o duhovnom životu. A otac Zaharija večeras 25. oktobra drži predavanje na Pravoslavnom Beogradskom fakultetu u Beogradu na temu Trezvenoumlje, revnost dece Božije i uninije sveta. Inače, povod za posjetu oca Zaharije i oca Petra Srbije je učešće na predstojećem drugom Svetoprohorskom monaškom saboru koji će se održati 30. i 31. oktobra u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog u organizaciji pravoslavne eparhije Vranjske Srpske pravoslavne crkve uz satrudništvo Svetog manastira Hilandara pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija. Ovo međucrkveno monaško sabranje ima duhovni, naučni i obrazovni karakter i namijenjeno je prevashodno duhovnoj koristi, podršci i unapređenju monaštva. Učenici i nastavnici iz Srbije boravit će sutra u studijskoj posjeti Jasenovcu i Pakracu prvi put od 1995. godine, odnosno od okončanja oružanih sukoba na području Hrvatske, saopšteno iz Beogradskog muzeja žrtava genocida. Zahvaljujući podršci Fondacije muzeja žrtava genocida, 100 učenika i nastavnika 8. Beogradske i Zemunske gimnazije posjetit će Jasenovac, najmonstruoznije i najbrutalnije gubilište pripadnika svog naroda u Drugom svjetskom ratu. Oni će potom posjetiti i Pakrac, gdje će se upoznati sa materijalnim tragovima viševjekovnog trajanja Srba na prostorima zapadne Slavonije. Učenici i đaci posjetit će spomen područje Jasenovac, Srpski pravoslavni manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja i istraživačku biblioteku u Jasenovcu, Vladičanski dvor, episkopsku knjižnicu i Srpsku pravoslavnu sabornu crkvu Svete Trojice u Pakracu. Domaćini učenicima i đacima tokom studijske posjete bit će u ime Srbije ambasador te zemlje u Hrvatskoj Jelena Milić, a u ime Srpske pravoslavne crkve njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. U pratnji učenika i nastavnika bit će direktori obje gimnazije, direktor i kustos Muzeja žrtava genocida, kao i mediji. Inicijator i organizator prvog studijskog boravka srpskih učenika i nastavnika u Jasenovcu i Pakracu je Muzej žrtava genocida. Emisiju Danas aktualno nastavljamo sa informacijama iz svijeta kulture. U sklopu 104. Šantićevih večeri poezije sinoć su u muzeju Žito Mislić predstavljena izabrana djela Svetozara Ćorovića u izdanju Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. O knjizi i ulozi Svetozara Ćorovića u srpskoj književnosti govorili su predavač Duško Pevulja, profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, i iguman manastira Žitomislić, arhimandrit Danilo Pavlović. Inicijalna zamisao, kako je objasnio Pevulja, bila je da se Ćorović, koji spada u sam vrh srpske književnosti, vrati čitaocima jer je, za razliku od Alekse Šantića i Jovana Dučića, marginalizovan. Zadužbina Svetog manastira Hilandara predstavlja svoja značajna izdanja poput knjige o Svetom kralju Milutinu na štandu u hali 4 na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Tiraž jedne od najnovijih knjiga Dodir, autora monaha Teodosija, rasprodat je odmah, a zbog velike zainteresovanosti čitalaca publikacija je u doštampavanju. O ovoj i drugim knjigama kojima se duša okrepljuje govori gospođa Gordana Gavrić, savjetnik direktora zadužbine Hilandara i urednik naučnih i stručnih izdanja.
Uz neizmjernu zahvalnost što ste nam pružili priliku da afirmišemo neka svoje izdanja koje se pojavljuju na Međunarodnom sajmu knjiga, za ovu godinu bih izdvojila, pored mnogih prevoda po kojima smo poznati, koji se odnose na svetotočku literaturu, mi smo u svoju, da kažem, lepezu naučnih i stručnih izdanja uvrstili još neke publikacije, među kojima se naravno nalazi i knjiga posvećena Svetom kralju Milutinu, koja se zove Sveti kralj Milutin, vladar na raskršćima svetova. To je knjiga posvećena zapravo 700. godišnjici od upokojenja Stefana Uroša II. Milutina. 16 uglednih stručnjaka i istraživača srpskog srednjeg veka odazvalo se na poziv zadužbine Svetog manastira Hilandara da na jedan sveobuhvatan i slikovit način predstavi ličnost kralja Milutina, njegovu vladavinu i nasljeđe. Urednici ove znamenite publikacije su dr. Srđan Pirivatrić, dr. Smilja Marijanović-Dušanić i dr. Danica Popović. Jednom temeljnom i multidisciplinarnom naučnom argumentacijom, u nečemu što je posebno zanimljivo i sučeljenih stavova, oni grade jedinstvenu sintezu koja slojevito i detaljno oslikava epohu zlatnog doba srpskog srednjeg veka. Zbornik pruža jedan širok uvid u sva aktuelna saznanja savremene historiografije i donosi jednu svežinu novih rješenja za mnoga otvorena pitanja tog doba. Ono što je veoma zanimljivo, knjiga je bogato ilustrovana i sve radove upotpunjuje čak 228 ilustracija. Jedan od recenzenata knjige, profesor emeritus Univerziteta u Mainzu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, Ginter Princik, vrednovao je ovaj zbornik o Svetom kralju Milutinu kao naučnu prekretnicu na kojoj će se temeljiti sva dalje istraživanja kralja Milutina i njegovog vremena. Knjiga je ove godine dobila dve prestižne nagrade u oblasti historiografije. Jedna je nagrada Vladimir Ćorović, a druga je prestižna nagrada Ilarion Ruvarac Matice Srpske.
Za kraj emisije, poštovani slušalci, da čujete i kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Više izgleda za padavine u jugoistočnim i istočnim predjelima. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, na primorju i sjevernim predjelima povremeno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 19, a najviša dnevno od 14 do 24 stepena. Nakon naše emisije, danas aktualno u 20 časova i 30 minuta, slijedi večernji program. U 20 časova i 30 minuta slušate katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog, a u 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora, Vojkan Radović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.